Inženieru fakultātes sēka, tolaik vēl Rēzeknes augstskolā, pilnībā no jauna tika uzbūvēta 2014. Gada vasarā. Ēkas apdarē izmantots stikls, koks un betons. Projekts mūsdienīgs. 2015. Gadā ieguva Latvijas arhitektūras gada balvu Sudraba ananās. Tomēr ēkas vizuālais izskats laikam ejot sāka noplukt un šobrīd ir nepievilcīgs. Fasādes tonis no brūnganīgā kļuvis pelēcīgs un noplucis, turpina Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas izpildu direktors Andris Skredeļs.
Fasāde izskatās dramatiski slikti šobrīd. Lobās finiera aizsarga pārklājums nost un lobās ļoti lielos laukumos un procentuāli tas ir, gribas teikt, ka 80% no fasādes šobrīd izskatās bojāti. Un visticamāk, ka tas ir saistīts ar kaut kādām problēmām būvniecības procesā. Šis defekts tika konstatēts, diemžēl, jau 17. Gadā, un arī 17. Gadā iesākās komunikācija ar būvnieku par garantijas jautājumiem.
Darbus veica būvfirma Siare un Re, kas neatzīst, ka par fasādes defektiem viņiem ir jāuzņemas atbildība, tāpēc šobrīd process nonācis līdz tiesvedībai.
Beidzoties garantijas laikam, mēs iesniedzām pieprasījumu apdrošināšanas kompānijai izmaksāt garantijas saistību neizpildes gadījumā apdrošināšanas atlīdzību, pēc kā būvnieks vērsās tiesā, pieprasīja aizliegt tiesai izmaksāt šo summu, akadēmijai un šobrīd ir nozīmēta pirmā tiesas sēde, kura notiks šī gada 16. Decembrī. Tā kā jautājumu pēc būtības par defektu esamību un esamību atbildībām skatīs tiesa.
Fasādes koka apdara veidot izmantojot saplākšņa paneļus, kas tonēti ar beici un pārklāti ar poliuretāna lakas pārklājumu. Jautājot būvfirmai, kādēļ šāda situācija ir radusies un kādēļ viņa neuzņemas atbildību, atbildi tiek saņemta rakstiski, uzsverot, ka šāda ir uzņēmuma kārtība. Citējam daļu no atbildes.
Neskatoties uz to, ka ir realizēts projekta autora iecerētais risinājums, eksploatācijas laikā tika konstatēts, ka no fasādes apdarē izmantotajiem saplākšņu paneļiem lobās nost lakas pārklājums, kas ietekmē ēkas kopējo vizuālo izskatu. Pieeicinot neatkarīgus ekspertus, lai noskaidrotu lakas pārklājuma lobīšanās iemeslus, to slēdzienā tika norādīts uz projekta autora izvēlētā fasādes apdares materiāla un risinājuma nepiemērotību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.
Inženieru fakultātes ēkas projektēšanu veica uzņēmums SIA AB3D, uzņēma dibinātājs un vadošais arhitekts, Juris Mittenbergs norāda, ka izvēlētais materiāls un veids ir ilgmūžīgs un šādai situācijai, kā ir tagad, nevajadzēja būt.
Objekts vispār atrodas valsts nozīmes kultūras pieminiektu aizsardzības teritorijā un materiālu fasādes apdaras risinājuma izvēle bija ļoti rūpīga un tā ir saskaņota arī valsts kultūras pieminiektu aizsardzības inspekcijā. Izvēlētais materiāls, saplāksnes un poliuretāna pielietojums tā aizsardzībai nav unikāls risinājums pasaulē. Taču, principā, arhitekts projektā dod vispārējas norādes. Tālākā detalizācija un pielietojuma atbilstoši būvstrādājumu ražotājiem piegādātā izvēle jau ir būvnieka un tā apakšuzņēmēja ziņā. Tā kā, principā, tas materiāls nav nekas tāds unikāls, kas nebijis un nepielietots pasaulē.
Proti, šobrīd tā nevajadzēja izskatīties, kā ir?
Tā viņam nevajadzēja izskatīties, jā, protams.
Ēkas fasādē viskritiskāk izskatās austrumu un dienvidu puses, kuras vairāk pakļautas saules iedarbībai. Rēzeknes tehnoloģija akadēmija nonākusi savā ziņā ķīlnieka lomā. Jo pasūtot objektu ir saņēmusi nekvalitatīvu gala iznākumu, uzsver Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas izpildu direktors Andris Skredeļs.
Man gribas ticēt, ka veselais saprāts pastāv un tiesa vērtēs procesu objektīvi, jo jautājums, ko mēs kā pasūtītāji varējām darīt savādāk.
Projekta būvniecība un tehniskā projekta izstrāde izmaksāja vairāk nekā 6 miljonus eiro, no kuriem 85% sedz Eiropas struktūra fonda finansējums. Jāteic, šobrīd fasāde vizuāli izskatās bēdīgi, tomēr defekti neietekmē tās drošību. Lāsma Zūta, Latvijas radio, studija Latgalē.